Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 7 bugun 20-oktyabr yakshanba Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar. O'zbekistonda paxta yig'im terimi yakunlanmoqda. Hukumat qo'ygan rejani bajarish uchun san'atkorlar ham paxta terimiga jalb etilgani xabar qilinmoqda. Fransiyadagi Le Point nashri Karimovaning Parijdagi uyi korrupsiya vositasi sifatida gumon qilinayotgani haqidagi maqolani chop etdi. Toshkentdan bog'langan tinglovchi pasporti yonida bo'lmagani uchun nazorat postidagi harbiylar tomonidan haqoratlangandan arz qildi.
Ayvon bitta men operatsiyadan chiqqanim uchun o'sha kasallik varaqam bilan birga qo'shilib, pasportim uyimda Toshkentda qolib ketgani bo'ldi.
Shuningdek, xalqaro hayot va mintaqa xabarlari bilan birga islom va musulmonlar eshitirishini ham tinglaysiz. Unda o'zbekistonlik taniqli imom Muhammad Rajab Ma'sum qori haqida gap boradi.
Bir kun Ma'sum aka, hozir bizning asosiy vazifamiz nima dedim? Desam, bolalarimizga to'g'ri tarbiya berish. Boshqa maqsad qo'ymaslik kerak oldimizga dedilar.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Suriyalik isyonchilar 17 oy tutqunlikda saqlagan 9 nafar libanlik shiya Bayrut shahriga yetib keldi. Ular 9 avgust kuni o'ch olish maqsadida Livanda o'g'irlab ketilgan Turkiya havo yo'llari aviashirkatining 2 nafar turk uchuvchisiga almashtirildi. Uchuvchilar ham shanba kuni tunda Turkiyaga sog'omon yetib keldi. Livanning davlatga qarashli televiziyasi ma'lumotiga ko'ra 2012 yil may oyida Suriya orqali Eronga diniy ziyorat uchun ketayotgan 9 nafar livanlik o'g'irlab ketilgan. Suriyalik isyonchilar ularni prezident Bashar al-Asad rejimi kuchlari safida isyonchilarga qarshi jang qilayotgan Hizbulloh guruhiga aloqadorlikda ayblagan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif AQSh bilan aloqalarini mustahkamlash maqsadida Vashingtonga safarini boshladi. Tashrif arafasida AQSh Pokistonga mo'ljallangan 1.16 milliard dollarlik yordam jo'natilishiga ruxsat berdi. 2011 yil may oyida Al-Qoida yetakchisi Usama bin Laden o'ldirilgani ortidan Vashington va Islomobod munosabatlari taranglashgandan so'ng AQSh Pokistonga ko'rsatayotgan harbiy va iqtisodiy yordamini to'xtatib qo'ygan edi. Bugun Navoz Sharif va AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashadi. Chorshanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama Pokiston bosh vazirini Oq uyda qabul qilishi rejalangan. Muzokarada AQSh qo'shinlari kelasi yil oxirida Afg'onistondan olib chiqilgandan keyin Pokiston bu mamlakatda tinchlik o'rnatishda qanday yordam ko'rsata olishi mumkinligi asosiy masala bo'lishi kutilmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston xabarlari: Beeline uyali aloqa operatori 5 noyabrdan xizmat turlariga yangi narxlar joriy etilishini bildirdi. Status tarif seriyasidan tashqari avvaldan pul to'lash tizimining hamma tarif rejalariga belgilangan kundalik abonent to'lovi 1 sentga oshiriladi. Hozirda abonent to'lovi 3 sentni tashkil etmoqda. Bundan tashqari Beeline tarmog'iga qo'shilayotgan yangi mijozlarga oddiy nomer nomli xizmat turi qo'shiladi va buning uchun mijoz 1.5 dollar to'lashi kerak bo'ladi. Beeline oxirgi marta abonent to'lovi narxini joriy yil 20-yanvar kuni 2 sentdan 3 sentga oshirgan edi. Moskvaning Yeletskoy ko'chasidagi injener dispetcherlik xizmati binosi yerto'lasida 44 nafar O'zbekiston fuqarosi yashagani aniqlandi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi bosh boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra, tekshiruv natijasida ulardan 9 nafari migratsiya qonunlariga zid ravishda Rossiya hududida bo'lgani aniqlangan. Politsiya mehnat muhojirlarining noqonuniy yashash va ishlashini uyushtirganlikda gumon qilingan 56 va 45 yoshdagi ikki ayolni ham qo'lga oldi. Ular mexanik nazoratchi bo'lib ishlagan. Noqonuniy ishlarga injener dispetcherlik xizmatining bosh buxgalteri va bo'lim boshlig'i aloqador ekani taxmin qilinmoqda. Hozirda voqea yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atish masalasi ko'rilmoqda. Afg'oniston O'zbekiston bilan savdo aloqalarini kengaytirishni rejalamoqda. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Afg'onistonning tijorat vaziriga o'rinbosari Muzammal Shinvoriy bu borada xabar berdi. Janob Shinvoriy bugun Afg'onistonning Oryono nomidagi xususiy telekanali orqali yoyinlangan suhbatida mamlakat tijorat vazirligi noyabr oyida Afg'oniston bilan qo'shni O'zbekiston aro savdo-sotiq aloqalarini mustahkamlash uchun poytaxt Toshkentga bir rasmiy hay'at jo'natishini ma'lum qildi. Afg'onistonning O'zbekiston bilan savdo aloqalari boshqa qo'shnilariga nisbatan quyi sathda ekani aytiladi. Afg'oniston O'zbekistondan asosan qurilish materiallari, elektr energiyasi va yonilg'i sotib oladi va O'zbekistonga meva va gilam eksport etadi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'rgan edi. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh 14-chi Rossiya Hindiston sammitida ishtirok etish uchun Moskvaga keladi. Tashrif chog'ida Singhning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishi rejalangan. Muzokara chog'ida o'zaro savdo aloqalarini mustahkamlash, jumladan Rossiyaning Hindistonga harbiy texnika yetkazib berishi muhokama etilishi kutilmoqda. Singh va Putin o'rtasidagi muloqot chog'ida Hindistondagi Kudankulam atom elektr stansiyasining 3-chi va 4-chi bloki qurilishlariga rossiyalik mutaxassislarni jalb etishga e'tibor qaratilishi aytilmoqda. Tomonlar g'arb qo'shinlari kelasi yil oxirigacha Afg'onistondan olib chiqilishining mintaqaga ta'siri masalasini ham muhokama etishi kutilmoqda. Titanik kemasi suvga cho'kayotgan paytda yo'lovchilarni tinchlantirish uchun orkestr tarkibida kuy chalingan skripka kim ochdi savdosida 1,450,000 dollarga rekord narxda sotildi. 1912-yilgi fojiada 1500 nafar yo'lovchi bilan birga suvga g'arq bo'lgan musiqachi Wallace Hartleyning tanasiga bog'liq holda topilgan mazkur skripka Angliya janubida 19 oktyabr kungi kim ochdi savdosida sotildi. Tashkilotchilar savdo boshlanishidan oldin skripka ko'pi bilan 323,000 dollarga sotilishi mumkinligini taxmin qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Endi esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga Toshkent shahridan bog'langan va o'zini umumiy ta'lim maktabi o'qituvchisi Gulasal Tursunboyeva deb tanishtirgan tinglovchi 18 oktyabr kuni Toshkent viloyati bilan Namangan viloyati o'rtasidagi davlat nazorat o'tish punktida sodir bo'lgan bir hodisani so'zlab berdi. Bu tinglovchining so'zlariga ko'ra, uning pasporti yonida bo'lmagan uchun nazorat postidagi harbiylar uni, oilasini, hatto 15 yoshdagi bolasini haqorat qilgan va ularga nisbatan kuch qo'llagan. Biroz so'ngra mana shu murojaat tafsilotlari bilan to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa xalqaro mavzudagi bir lavha. Suriyalik isyonchilar 17 oy tutqunlikda saqlangan 9 nafar livanlik shanba kuni tunda Bayrut shahriga yetib keldi. Shia mazhabiga mansub bu kishilar 9 avgust kuni o'ch olish maqsadida Livanda o'g'irlab ketilgan Turkiya havo yo'llari aviashirkatining 2 uchuvchisiga almashtirildi. Turk uchuvchilari ham shanba kuni vataniga sog' omon qaytdilar. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Qatarlik vositachilar ishtirokida erishilgan kelishuvda 9 nafar livanlikni 2 nafar turk uchuvchisiga almashtirishdan tashqari Suriya hukumati mamlakat qamoqxonalaridagi o'nlab mahbusni ozod qilish ham nazarda tutilgan. Biroq kelishuvning bu qismi to'liq bajarilgani yoki bajarilmagani hozircha aniq emas. Livanning davlatga qarashli televideniyasi ma'lumotiga ko'ra, 2012 yil may oyida Suriya hududi orqali Eronga diniy ziyorat uchun ketayotgan 9 nafar livanlik o'g'irlab ketilgan. Suriyalik isyonchilar ularni prezident Bashar al-Asad rejimi kuchlari safida isyonchilarga qarshi jang qilayotgan Hizbulloh guruhiga aloqadorlikda ayblagan. Shia mazhabidagi Eron va Hizbulloh guruhi prezident al-Asad rejimini qo'llab-quvvatlamoqda. Suriyalik isyonchi guruhlar esa Turkiya va Saudiya Arabistoni tomonidan dastaklanmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, garovdagi odamlarni almashish Suriyada 2,5 yildan ortiq vaqtdan buyon davom etayotgan urush mazhabiy tus olgan va qo'shni davlatlar ham uning domiga tortilayotganidan dalolatdir. 9 nafar livanlik Qatarga tegishli samolyotda Bayrutdagi xalqaro aeroportga qo'nganda ularni Livan hukumat rasmiylari, ulamolar va yuzlab odam katta xursandchilik bilan qarshi oldilar. Bayrutga yetib kelgan livanlik sobiq tutqunlarning ko'rinishi tetik edi. Barcha fojia va qiyinchiliklarga qaramay, bizni yurtimizga, yaqinlarimizga, ota-onalarimizga sog'-omon va g'alaba bilan qaytargan Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsin, dedi garovdan ozod bo'lgan 9 livanlikdan biri. Istanbul shahrida esa garovdan ozod qilingan Murod Akpinar va Murod Akchani bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on va boshqa rasmiylar kutib oldilar.
Hiç bir şekilde bize kötü muamele yapmadınız.
Shuni aniq aytamanki, bizga yomon munosabatda bo'lishmadi. Bizga hech qachon shafqatsiz munosabatda bo'lishmadi. Bizga nisbatan so'zda yoki jismonan zo'ravonlik qilishmadi.
Zaten öyle bir şey uygulanmaya kalkılsaydı emin olun buraya gelmez.
Agar bunday bo'lmaganda biz bu yerga yetib kelmagan bo'lardik, deya bayonot berdi garovdan ozod bo'lgan turkiyalik uchuvchi Murod Akpinar. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davutoğlu uchuvchilarning ozod etilishi NATOga a'zo bo'lgan Turkiyaning mintaqaviy e'tiborga molik ekanini namoyish qilganini ta'kidladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 3w.ozodlik.org veb-saytida hozirgina eshitganingiz mavzu tafsilotlari bilan tanishishingiz mumkin.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi-gap, fuqaroniki bekorga.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozod navigator eshitirishining navbatdagi sonlar uchun belgilangan mavzudan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kirib, bosh sahifamizni kuzatib boring. U yerda anons deb nomlangan maxsus rukunda katta interaktiv jonli muloqotlarimiz uchun belgilangan mavzularimiz e'lon qilib boriladi va sizda tayyorgarlik uchun fursat bo'ladi. Buning uchun Ozod Skype va Ozod Skype 1 manzillari orqali Ozodlik radiosiga bog'lanishingiz mumkin. Marhamat, internetdagi veb-saytimizni kuzatib boring. Demak, fransuz prokurorlari Gulnora Karimovaning Parijdagi uyini korrupsiya vositasi sifatida gumon qilib moqda. Fransiyada chop etiladigan Le Point nashrining yozishicha, O'zbek malikasi tomonidan Bulon o'rmoniga qaragan umumiy maydon 800 kvadrat metrlik 2 qavatli kvartirani sotib olish uchun kelgan mablag'ning qayerdan kelgani va kimga ketganiga oid shubhalar ayni paytda fransuz prokurorlar tomonidan ilgari surilgan. Biroz so'ng mana shu mavzu tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa erkin mikrofonga bo'lgan bir murojaat bilan tanishtirmoqchimiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchi pasporti yonida bo'lmagani uchun O'zbekiston ichkarisidagi nazorat postidagi harbiylar tomonidan haqoratlangani va unga hamda u bilan birga bo'lgan turmush o'rtog'i va voyaga yetmagan farzandiga nisbatan kuch qo'llangandan arz qilib ozodlikka bog'landi. O'zini toshkentlik Gulasal Tursunboyeva deb hamda umumiy o'rta ta'lim maktabida o'qituvchi bo'lib ishlashini aytgan tinglovchi 18 oktyabr kuni Toshkent viloyati bilan Namangan viloyati o'rtasidagi davlat nazorat o'tish punktida sodir bo'lgan bir hodisani so'zlab berdi.
Men Andijonga istiqom qilgani borgandim onam bilan, oilam bilan. To'g'risi yaqindagina operatsiyadan chiqqanimda mana shu kasallik varaqam bilan boshqa simptomda qolib ketgan ekan. Qizim bilmasdan ketaverganmiz. Ya'ni yo'lga Namanganga postga yetgan joyimizda bizni savdotlar to'xtatishdi. Qayoqqa? Aytdim Andijonga shunaqa ketyapmiz desa, "Oilavimisizlar?" dedi. "Ha" dedim. Desam shu bilan mayli o'taveringlar dedi. Pasportlarni hech kim so'ramadi. 18-chi kuni qaytib kelayotgandik. Yo'lda mana shu Namangan bagaj posti bor, Top tumanidagi bilsangiz. O'sha joyga kelganda bizni savdot to'xtatdi. Endi hammani ham to'xtatyapti. Hujjatlaringizni shunaqa bo'lib qoldi. Lekin bordik, mana uyimizga ketyapmiz dedik. Desak, qo'pol muomalada menga kutib turing dedi. Xo'p dedim, bir soat turdim. Endi men shoshilganim sababi onam soat 4da aeroportga bileti bor edi, Nukusga uchib ketish kerak edi. Chunki iltimos dedim, xo'jayinim keldi. Nimaga? Mana qo'lida mani hujjatlarim, boshqasi hammasi turibdi. Bu oilam deb onam pasporti, hamma qolgan hujjatlarni olib keldi, meni pasportimdan tashqari. Juda yomon uyatli gap bilan chiq tashqariga sanga dedim. Keyin aytdiki, konstitutsiya bo'yicha men sizni 2 soat ishlatishga haqqim bor dedi. Nechta voy men uzr, 2 soat tura olmayman, 2 soatni ko'chada turdim-ku deb gapirdim. Dedim, "Menda xo'jayinim jahl chiqib aytdi-da, bu nima qilganlaring? Hujjatingni rasmiylashtir." Sen formanı kiyib olib buna qilib odamlarning ustidan nima qilasan kulib masxara qilib siz yozmaysanmi yozi degan narsa endi deb hal baland ovozda gapirdi to'g'ri xo'jayinman desa shu bilan haligi joyda fortichkasini taraq etib yopib qo'ydida haqoratladi xo'jayinga aytdiki chiq tashqariga hozir bo'lmasam qolaman deb qurolini kaburasidan chiqardi pistoletini erim jahli chiqib turgan paytda keyinki mayli o'tsang otaxon shunday peshonasiga taqadi taqib turib boshini qisib qo'ydida fortichkaga men aytdimki bunday qilishga haqqingiz yo'q men arz qilaman siz dedim qurolingizni umuman chiqarish ay odam yo'qdami shu yoqda tursin, hayotiga nima qilyapsan sen dedimda, tahdid qilyapsan dedim. Sen bu yoqqa kirgin ichkariga darvozadan pancharani ichina. Man dedi sen bilan boshqacha gaplashaman dedi. Qo'ying dadasi kirmang desam ham endi jahl ustida xo'jayinim darvozadan boruvdi, soldatlar sudrab o'rab olishib uni urib qo'liga mana shunday kishanni tiqdi-da, kishanlab turib panjaraga osib qo'ydi.
Turmush o'rtog'ingizmi?
Ha, turmush o'rtog'imni shu chegara xodim xizmatlari, chegara xizmati xodimlari shunday qilishdi. Keman albatta o'sha joyda ayol kishidan dod voy soldim. Nega unday qilasizlar? Hamma hujjati joyida bo'lsa, chiqarib yuboringlar deb. Men o'g'lim yonimda turganda qo'rqib qochib ketdi. Qochib ketsa ular o'ylashdiki, mana o'g'lim syomka qildi deb. Orqasidan yugurtirdi-da 3ta soldat borib, o'g'lim voyaga yetmagan o'g'lim 15 yoshda. Haligi bolani urib, sudrasib, shunaqa qilib haqoratlab, bitta ham yomon gaplar bilan haqoratlab olib kelishdi, sudrab urib. Darz bot qo'yaman sizlar desam, xohlagan joyingga bor. Men o'zim qonunman, men formani kiyib olganman. Sandaqa shallaqlarni dedi, tarovini tortib, odam joyiga qo'yib qo'yish uchun dedi. Desam, menga kerak emas, qani umuman hujjating yo'q. Sen chegara qoidalarini, qonunni buzding dedi. Ani sanman 9dan beri, 9dan oshganda postga kirib kelganman dedim. Uzun soat 3 bo'lyapsan, 3ga nemalar ushlab o'tirasan dedim. Menga endi aytgan haqoratlarini, uyatli gaplarini, uni chet chegarasi yo'q-da, yo'q, tilim ojiz yelaman. Endi ayol kishiman, javob qaytara olmay, hech narsa qilmasam bitta toshni olib, dahim chiqib o'tib oldim. Oyna sindi, to'g'risi. O'sha haligi Siruz degan odam xursand bo'lib ichkarini oynani ochib, xuddi mana shu narsa menga kerak edi, deb menga gapirdi-da. Undan bir ikkita odamni o'sha yerda pasponlarini chaqirdi, yolg'on aktlar tuzdi. Tumran Pop tumanidagi nimadan tibbiy ko'rikdan erimni o'tkazishdi, o'g'limni o'tkazishdi. Keyin Toshkentga qaytib keldik, bizni ustimizdan hozir endi anaqa ish qo'zg'atilgan.
Qaysi modda bilan?
Ochig'ini aytmadi. Faqat aytgan esimda qolmadi, opa aytgani chegara xizmati xodimlariga va shu O'zbekiston mulkiga tahdid soldi, chegara qoidalarini buzdi degan anaqani menga ayblovni nima qilyapti. Mana vodiyga kirvorishdagi Namangan Pop tumanidagi post edi, chegara edi, post edi. Keldik, yakshanba bo'ldi, ertaga nima qilamiz, qaysi qayerga murojaat qilsak bizni arizamizni kim tinglar ekan deb man hayron bo'lib o'tiribman-da. Endi menga shunaqangi summani aytishdiki, endi to'g'risi barnobadan man hozir xo'jayinim ishsiz, O'zbekistonda bilasiz ish masalasi juda qiyin, bitta o'zim ishlayman oilada va o'z zararimni qoplashga ham kuchim yetmaydi masalan. Biz qaysi idoraga murojaat qilishga ham hayronmiz, chunki ular vayenniy. Bitta oila ekanligimizni isbotlovchi erimni pasportini orqasida zaks pechatlarim turibdi. Ayvon bitta men operatsiyadan chiqqanim uchun o'sha kasallik varaqam bilan birga qo'shilib, pasportim uyimda Toshkentda qolib ketgani bo'ldi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan va o'zini umumiy ta'lim maktabi o'qituvchisi Gulasal Tursunboyeva deb tanishtirgan tinglovchining murojaatini eshitdingiz. Bu tinglovchi 18 oktyabr kuni Toshkent viloyati bilan Namangan viloyati o'rtasidagi nazorat o'tish punktidagi hodisani so'zlab berdi. Ozodlik bu mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar o'rganish, xususan chegaradagi mutasaddi tashkilot, chegaraga mutasaddi tashkilotlardan bu borada munosabat olishga urinishda davom etadi. Lekin eslatib o'tamiz, ushbu murojaat Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan murojaatdir va unda tilga olingan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo bu murojaatga oydinlik kiritishga urinishda davom etamiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga kuni kecha bo'lgan murojaatlardan birida esa o'zini jizzaxlik tinglovchi Ochil Mirzayev deb tanishtirgan tinglovchi paxta yig'im terim kompaniyasi haqidagi fikr munosabatlarini so'zladi. Shuningdek, Ozod nazar eshittirishida o'z fikr mulohazalarini bildirgan o'zbekistonlik taniqli jamiyatshunos va jurnalist Ulug'bek kechirasiz, jurnalistning fikrlariga munosabat bildirdi. Bu Sharof Ubaydullayevning fikrlariga munosabat bildirdi. Marhamat.
Kecha Sharof Ubaydullayev degan bir publitsist jurnalist akamiz chiqib, o'zbek paxtasining terilishi, bugungi kundagi ahvoli haqida juda tanqidiy gaplar juda ham ko'p gapirdi. Ilgari O'zbekiston Markaziy komitetida, ya'ni CK'da ishlaganligini juda yaxshi bilaman. Haqiqatan o'qish ishlagan. Men bir narsaga hayron qolamanda, ular bugun O'zbekistonda juda ko'p yaxshi odamlarning xatti-harakati bilan bolalar mehnatidan butunlay voz kechildi. Yoshim 60 ga borishiga qaramasdan mana shu qursoqchilikdan, mana shu farzandlarimizning mana shu paxtaga tushmaganligini eshitib, mana shu o'zim kampirimni olib, o'zimning mashinamda 170 km uzoqqa borib, mana paxta teryapman. Har kuni 60-70 kilogram paxta teryapman. Lekin bu tomonda o'sha paxta terayotgan kattalarning oylik ish haqi saqlanib qolyapti axir. Qarang-da, ham ish haqi saqlanyapti, borib kelayotgan o'qituvchi, doktor, o'sha budjet ishlaydiganlar. Ham desa, u tomondan paxtani qo'llayapti.
Yo, endi ish haqqi o'zi miqdori qancha? U o'sha eng kam xarajatlarga yetadimi, yo'qmi? Bu endi boshqa masala, mayli. Lekin ularni ish haqini saqlanib qolishini boshqa sababi bormasmi? Ya'ni ta'lim muassasalarida o'qish to'xtamadi. Bolalar maktabda go'yoki o'qiyapti. O'qituvchini hammasi dalada.
Demak, shuning 50% o'qituvchilarda umuman ta'lim to'xtagan. Yo'q, mana bizning nevaralarimiz o'zimiz farzandlarimiz o'qiyapti. Ularda hech qanday qiyinchilik, avval qanday o'qish davom etayotgan bo'lsa, xuddi mana shunday davom etayapti. Yana bitta boshqa narsani, bir asosiy narsani gapirmoqchiman men bugun. Bolalarimiz rost paxtadan ozod bo'ldimi? Endi biz kattalar kelib vaqtincha bo'yamiz. Ya'ni yo'lga tushib, bir nima qilib olgancha ozgina mana kelinga yordam bersa qarqib ketmaydi. Toshkentda yashaydiganlar men shaxsan o'sha paytda farzandlari ham o'zlari ham paxtaga chiqmadi, deb aytmaydilar. Qishloqda yashaydigan farzandlarimizni, o'sha farzandlarni paxtadan ozod qilib, endi o'sha Toshkentda yashab, men shaxsan O'zbekiston milliy vatanim deb she'r yozayapman. O'zbekiston maqtab nima qilayotgan artistlari endi bugun paxta maydonida o'sha yerda ishlaydigan bir amaldorlar hammasini paxta maydoniga taqlid qilaman. Keling, bizning o'zbek xalqi bilan yonma-yon turib turib, vaqtincha bir yil bo'lar, ikki yil bo'lar, o'zbek paxtasini kelmaymiz. Axir vatan hammamizniki.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Jizzaxdan bog'langan tinglovchining fikr mulohazalari bilan tanishdingiz aziz tinglovchi. Erkin mikrofonga bildirilgan fikr mulohazalar hozircha mana shular va yana bir bor eslatib o'tamiz, ushbu rukun ostida bildirilgan fikr mulohazalar va ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, ma'lumotlar bo'lsa va xususan muammolar bo'lsa, erkin mikrofondan foydalaning. Ozodlik muxbirlari ba'zi muammolarga va mavzularga oydinlik kiritishga urinishda va mutasaddi tashkilotlardan munosabat olish ko'rinishda davom etadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Eslatib o'tish kerak, Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'layotgan murojaatlar orasida xususan Rossiyadan bog'lanayotgan mehnat muhojirlari Moskvaning G'arbiy Berilyova tumanida 13 oktyabr kuni bo'lgan voqeadan so'ng o'zbekistonlik mehnat muhojirlari politsiya qo'liga tushishdan qo'rqib uyida qolayotgani va bundan buyon ularning taqdiri nima kechishini bilmasdan xususan Ozodlikka bundan keyin bizni nima kutyapti degan savollar bilan murojaat qilayotganini ham eslatib o'tish joiz. Bunday tinglovchilarimiz soni ko'p bo'lmoqda, shu bois Ozodlik tahririyati mehnat muhojiri xavfsizligi uchun kim mas'ul degan savolni o'rtaga tashlashga qaror qildi va bu Ozodlik onlayn jonli muloqotining navbatdagi soni uchun belgilangan savoldir. Marhamat, kimda bu borada fikr mulohazalar bo'lsa, Ozodlikka Ozod Skype yoki Ozodlik onlayn manzurlari orqali bog'lanib, dushanba 21 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 21:05 da bo'ladigan muloqotimizda ishtirok etishingiz mumkin. Unga qadar esa boshqa ba'zi muhim tafsilotlarni eslatib o'tmoqchimiz, ya'ni Rossiya poytaxtining G'arbiy Berilyova mavzeidagi voqealar Moskva shahar rahbariyati va kuch ishlatar tizimlariga Rossiya poytaxtida zachistka va noqonuniy mehnat muhojirlaridan tozalash amaliyotlarini yangidan boshlashga asos yaratdi va natijada mehnat muhojirlari, shu jumladan o'zbekistonlik muhojirlar ham hozir ikki o't orasida qolyapti. Bir tomonda politsiya bosimi, ikkinchi tomonda esa millatchi guruhlarning zo'ravonligi. Mana shunday og'ir sharoitda mehnat muhojir o'z xavfsizligini ta'minlash uchun nima qilishi kerak degan savol tug'ildi va bu savolga tavsiya o'laroq xizmat qilishi mumkin bo'lgan javoblarni hamkasbimiz Sarvar Usmon topdi.
Berilyovadagi vaziyatning og'irligini o'sha yerdan 17 oktyabr kuni Ozodlik bilan bog'langan o'zbekistonlik yigitning mana bu gaplaridan ham his qilsa bo'ladi.
Hamma uyda yotibdi, ishsiz, ko'chaga chiqolmaydi, ko'chaga chiqsa ham o'sha bo'lib ketyapti,
odamlari o'ryapti.
Kechqurun yurib bo'lmaydi, soat 6 dan keyin o'rislar yig'ilib o'ryapti bolalarni.
Dedi Berilyovada deyarli uy qamog'ida o'tirgan mehnat muhojiri. Lekin uyda haftalab oylab o'tirgan bilan muammo o'z-o'zidan hal bo'lib qolmaydi, baribir ko'chaga chiqish kerak. Biz mehnat muhojirlari huquqlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar bilan bog'lanib, politsiya va millatchi yoshlarga duch kelib qolganda mehnat migranti o'zini qanday tutishi kerakligi to'g'risida so'radik. Moskvadagi fuqarolik ko'magi tashkiloti vakili Yelena Burtina politsiya xodimi bilan munosabatga doir bir qator maslahatlari bilan o'rtoqlashdi. Politsiya xodimidan uning kim ekanligini so'rang.
Все зависит от ситуации, в которой находится человек. Значит, если имеет место.
Albatta, vaziyatlar turlicha bo'lishi mumkin, lekin nima bo'lganda ham og'ir bosiqlik bilan politsiya xodimidan uning kim ekanligini, politsiyaning qaysi bo'limidan ekanligini so'rash mumkin, deydi Yelena Bortina. Kimligini so'ray olmagan bo'lsangiz, politsiya xodimi ko'kragidagi nishonni eslab qoling.
В принципе, у полицейского должен быть нагрудный знак.
Yelena Bortinaga ko'ra, ko'krak nishonidagi nomerni eslab qolish o'sha nishon egasining g'ayriqonuniy ishlaridan arz qilish uchun zarurdir. Moskvadagi Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlarga ko'mak tashkiloti vakili Bahrom Hamroyev ham politsiyachining ko'krak nishoniga e'tibor berishning naqadar muhim ekanligini uqtirdi.
Ko'krakdagi nomerini yozib olsin, hammaga aytaman shu gapni. Munosabat keskin o'zgaradi, yaxshilashadi.
Dedi Bahrom Hamroyev. Politsiya xodimiga nima uchun to'xtatdingiz degan savolni bering.
Вот, значит, и поинтересоваться, на каком основании производится эта проверка документов, это задержание.
Bu Yelena Bortinaning navbatdagi maslahati. U bu vaziyatda ham mehnat migrantiga og'ir bosiq, xushmuomala bo'lish lozimligini yana eslatdi. Telefoningizni tortib olishlaridan oldin hech yo'q yaqinlaringizga xabar berib qo'yishga shoshiling.
Конечно, надо, пока не отобрали телефон.
Yelena Bortinaning fikricha politsiyachini bu harakatingiz hushyor torttiradi. Sizni politsiya bo'limida 3 soatdan ortiq ushlab turishga haqlari yo'q.
Человека могут без, ну, как бы с разбирательством таким, на разбирательство для на выяснение оставить на 3 часа.
Lekin agar siz ma'muriy huquqbuzarlik qilganlikda yoki jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotgan bo'lsangiz, qo'lga olinganingiz rasmiylashtirilgan daqiqadan boshlab 48 soatgina ushlab turishlari mumkin.
Подозревают как бы административное или там уголовное какое-то правонарушение, то они могут держать 48 часов но с момента задержания, с момента оформления.
48 soat sud hukmisiz ushlab turiladigan muddat. Bu muddat ichida qo'ng'iroq qilib olish huquqingiz bor. Telefon qilish huquqingizdan foydalanishga ruxsat berishlarini talab qiling. O'zingizga qarshi ishlatilishi mumkin bo'lgan ko'rsatma bermaslikka haqingiz bor. Yelena Bortina shuningdek, politsiya xodimi yozgan bayonnomani to'la tushunmagan bo'lsangiz, uni imzolamang degan maslahatni berdi. Til bilmasangiz, tarjimon bilan ta'minlashlarni talab qiling. Bunga ham haqingiz bor. Shuni aytish kerakki, mehnat muhojirlari uchun keyingi paytlarda ko'plab qo'llanmalar turli tashkilotlar tomonidan tuzilmoqda. Ulardan birida mana bunday tavsiyalar berilgan. Jamoat joylarida rus tilida gapirishga harakat qiling va baland ovozda milliy musiqa qo'yish, baland ovozda ona tilida so'zlashish bilan ko'pchilik e'tiborini o'zingizga qaratmang. Siz yashab turgan joyda vatandoshlaringiz ko'payib ketgan bo'lsa ham, vataningizdagi tartiblarni o'rnatishga urinmang. Xushmuomala, ozoda, mehnatsevar bo'ling, spirtli ichimliklar iste'mol qilmang. Yolg'iz yurmang, ayniqsa tunda hech kim yo'q xilvat joylarda yolg'iz yurmang. Albatta, so'nggi 4 maslahatning ba'zilaridan mehnat muhojiriga g'amxo'rlikdan ko'ra unga hurmatsizlik ufurib turibdi. Lekin shunga qaramay, Birilova voqealaridan so'ng og'irlashib ketgan bir vaziyatda ularga amal qilish ham foydadan xoli bo'lmaydi.
13 oktyabr kuni Moskva shahrining g'arbiy Birilova tumanida bo'lgan pogromdan keyin juda ham og'ir vaziyatda qolayotgan mehnat muhojirlariga berilgan ayrim tavsiyalar bilan tanishdingiz. Albatta, bular mehnat muhojirlari tomonidan ko'riladigan chora-tadbirlar edi, ammo ayni paytda mehnat muhojirining xavfsizligi uchun kim mas'ul degan savol ochiqligicha qolmoqda. Shuningdek, bu savolga qo'shimcha yana boshqa savollar ham bor, jumladan Rossiyadagi o'zbek mardikorlarini himoya qilish uchun qanday huquqiy tizimlarga ehtiyoj bor? Hozirgi huquqiy bo'shliqda qolayotgan o'zbek muhojiri o'z jismoniy xavfsizligini qanday ta'minlashi mumkin? Bu ishda yordam beruvchi xalqaro tizimlar va xalqaro qonunlar bormi? Rossiyada o'zingiz va boshqa hamyurtlaringiz huquqiy jismoniy xavfsizligini ta'minlash uchun guruh va uyushmalar tuzsa, unga qo'shilasizmi? Bunday guruhlarni tashkillashtirish va ular faoliyatini yurgizish uchun mablag' ajratishga tayyormisiz? Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya, Malayziya kabi o'zbek muhojirlar soni ortib borayotgan boshqa yurtlarda ahvol qanday? Bu va boshqa bir qator savollar bilan, demak, Ozod soatlik onlayn jonli interaktiv muloqotining dushanba 21-oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 21:05 da boshlanadigan yangi sonida suhbat boradi. Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali siz ham bu muloqotda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Demak, bu qisqa e'lon edi. Dushanba kungi jonli interaktiv muloqotimizni o'tkazib yubormang. Hozir esa shu soatga cholingan ba'zi muhim xabarlar. Suriyalik isyonchilar 17 oy tutqunlikda saqlagan 9 nafar livanlik shia Bayrut shahriga yetib bordi. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif AQSh bilan aloqalarni mustahkamlash maqsadida Vashingtonga safar boshladi. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh Rossiya-Hindiston sammitida ishtirok etish uchun Moskvaga bordi. Rossiyaning 46 ta shahrida hayvonlar himoyasiga bag'ishlangan norozilik namoyishlari o'tmoqda. Titanik kemasi suvga cho'kayotgan paytda yo'lovchilarni tinchlantirish uchun orkestr tarkibida kuy chalingan skripka kimoshdi savdosida 1 450 000 dollarga rekord narxda sotildi. Ozodlikda shu soatga cholingan ba'zi muhim xabarlar edi. Endi esa e'tiboringizga dastur avvalda e'lon qilingan lavha Karimovaning Parijdagi uyi fransuz prokurorlar tomonidan korrupsiya vositasi sifatida gumon qilinmoqda. Bu haqda Fransiyada chop etiladigan Le Point nashri yozdi. Unda Gulnora Karimova tomonidan bulon normaga qaragan umumiy maydon 800 kvadrat metrlik ikki qavatli kvartiraning hatto Parij uchun o'ta qimmat sanalgan 30 million yevroga olingani prokurorlarda ba'zi shubhalarni uyg'otgani aytilgan.
Fransiyada chiqadigan Le Point gazetasining mahkamadagi o'z manbasiga tayanib yozishicha, Yevropada o'zbek malikasi taxallusi ostida tanilgan Gulnora Karimovaning Yevropa, xususan Fransiyadagi ertaklardagi kabi go'zal va hashamatli hayoti nihoyasiga yetmoqda. Uning Fransiya, xususan Parijdagi nihoyatda qimmat va dang'illama uylari mahkama tomonidan muhrlab qo'yilgan. Ayni kunlarda fransuz mahkamasining moliyaviy tergovchilari diqqat markazida Parijning 16 okrugida joylashgan ikki qavatli kvartira turibdi. Bu uy 2009-yilda Fransiyada Artur nomi bilan tanilgan teleboshlovchidan 30 million yevroga sotib olingan. Gulnora Karimovaning Fransiyadagi ko'chmas mulklar ustidan borayotgan tergovni o'z manbalari orqali kuzatayotgan Le Point muxbiri Melani Delaterning ozodlikka aytishicha, fransuz prokurorlarni nafaqat 30 million yevroning qayerdan qanday kelgani, balki uning qayerga ketgani ham qattiq qiziqtirmoqda.
The guy who sold the apartment to Mrs. Karimova is a quite famous TV guy. He has production and TV shows, and he was quite close to President Sarkozy.
Gulnora Karimovaga bu uyni sotgan shaxs Fransiyada juda tanilgan teleprodyuser va uning o'z teleshoulari bor. Bu odam sobiq prezident Nikola Sarkoziga juda yaqin va Sarkozi prezidentligida uning biznesi maxsus imtiyozlardan foydalangan. Sarkozining Artur bilan biznes aloqalari borligiga ishoniladi. Hozirda fransuz mahkamasi nima uchun Karimova aynan Arturdan bozor narxidan ancha qimmat bo'lgan bu uyni sotib oldi. Bozor narxi ustiga to'langan bir necha million yevro Artur bilan rasmiylashtirilgan oldi-berdi orqali kimgadir pora sifatida berilganmi? Berilgan bo'lsa kimga va qancha degan savollarga javob izlamoqda, deydi tergovdagi o'z manbasiga tayanib fransuz jurnalisti. Fransuz tergovchilari ayni paytda jamoatchilikni qiziqtirayotgan asosiy savol esa Gulnora Karimova Artur orqali Nikola Sarkoziga pora berganmi degan mazmundadir deb qo'shimcha qiladi Melani Delater. Ammo hozircha bu faqat taxmin va mazkur savolga aniq javob yo'q. Arturning yaqin kelajakda tergovchilar savollariga javob berishi kutilmoqda, deydi fransuz jurnalisti. Parijning dunyoga mashhur Bulon o'rmonlariga qaragan ushbu penthouse Fransiyada Manori 16 degan nom bilan ro'yxatdan o'tgan shirkat vositasida sotib olingan. Ammo oradan 2,5 yil o'tib bu shirkat o'z nomini o'zgartirib Invest Service Group sifatida qayta registratsiya qilingan. Bu shirkat hissalari 95%ning egasi sifatida esa o'shanda O'zbekiston Respublikasining Jenevadagi BMT tashkilotlaridagi doimiy vakili lavozimida bo'lgan Gulnora Karimova qayd etilgan. 2009-yil 10-oktyabrida ro'yxatga olingan Manori 16 shirkati ijrochi direktori sifatida aynan Shvetsariyada jinoiy ish ochilgan Alisher Ergashev qayd etilgan. Shirkat hissalarining qolgan 5% egasi sifatida esa Gulnora Karimovaning xizmatchisi ekani faraz etilayotgan Irina Yemelyanova yozib qo'ygan. Fransuz prokurorlarni Gulnora Karimova olgan uyni rasmiylashtirish uchun tuzilgan shirkat nomining tez orada o'zgartirilishi, izlarini yo'qotish uchun qilingan hiylami degan savol ham qiziqtirmoqda. Tergovchilar bunday o'ta qimmat xaridning korrupsiya vositasida o'zlashtirilgan noqonuniy pullarni yuvish amaliyoti bo'lganini taxmin qilmoqdalar. Fransuz mahkamasi bu uylarni sotib olishga xarjlangan millionlarning qay manbadan, qay usulda kelganini aniqlab, qaror chiqarmagunicha uylar muhrlanganicha qoladi. Le Point gazetasining yozishicha, hozircha Gulnora Karimova Parij qolaversa Fransiya janubidagi moviy sohildagi Var qasrining muhrlab qo'yilganiga munosabat bildirmagan va o'zini go'yo bu uylar uniki emas kabi tutmoqda va ularni tashlab qo'ygan.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Endi esa eshitirishimizni Islom va musulmonlar dasturi bilan davom ettiramiz. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Qur'oni Karimni boshqa tillar, xususan o'zbek tiliga tarjimasi, tarjimaga qo'yiladigan talablar va tarjimani chop ettirish tartibi haqida gaplashamiz. Shuningdek, o'tgan gal o'zbek imomlar ruknida boshlaganimiz Qo'qondagi tarixiy masjid Havoqand jome masjidi imom xatibi Muhammad Rajab Maqsum Qori haqida to'plaganimiz yana ba'zi ma'lumotlarni havola etmoqchimiz. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur O'zbekistonda Qur'oni Karim ma'nolarini she'rga solgan xalq shoiri Jamol Kamolning jur'atini olqishladi. Xalq shoiri Jamol Kamol Qur'on ma'nolarini she'rga solgani va ayni damda kitob O'zbekistondagi islom olimlari va rahbarlari muhokamasiga havola etilganini ma'lum qildi. Hali tarjimani ko'rmaganini aytgan Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda Qur'onni boshqa tillarga o'girish tartibi va tajribasi bilan ham o'rtoqlashdi. Ma'lumki, Abdulaziz Mansur Qur'onni o'zbek tiliga o'girgan ulamolardan biri. Unga qadar Qur'oni Karimni bugun so'zlashib turganimiz o'zbek tiliga ikkita ahliylim, Oltinxon To'ra Taroziy va Aloviddin Mansurlar tarjima qilgan. Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasi degan nom bilan o'z tarjimasini chop ettirgan shayx hazratlardan Qur'on tarjimasi va Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasi degan jumlalar o'rtasidagi farqni ham so'radik. Hozir kishi bilan suhbatni tinglang.
Bismillahir rohmanir rohim. Qur'oni Karimni albatta hamma musulmon mu'minlar biladiki, arab tilida nozil bo'lgan. Arab tilini ham eng fasohat, balog'at, ilohiy bir nazm bilan, haj bilan nozil bo'lgan. Insonni kalomidan yuqori turadi. Shu darajadagi bir ilohiy ulug' manba bo'lgani uchun oldingi ulamolarimiz hatto sharh qilinsin-u, ammo so'zma-so'z tarjima qilib, mana shu Qur'onni tarjimasi shu, mana shu degani deb aytishlikdan qo'rqishgan. O'sha oyatlarni ma'nosi to'la chiqmay qolsa, gunohkor bo'lib qolishlikdan qo'rqishgan. Lekin keyingi paytlarda dunyo tillarini ko'p tillariga tarjima qilingandan keyin mustaqillik yillarida xalqimiz o'zi qattiq bir iltimos bilan, talab bilan chiqdiki, nima uchun bizni o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi, nima ulamolarimiz qilmaydi degan talab bilan chiqqandan keyin o'sha 90-91 yillari birinchi ilk marta o'zimizni hozirgi zamonaviy adabiy tilimizda tarjimasi chiqdi.
Endi tarjima der ekansiz, o'sha Qur'on oyatlarini tarjimasi?
Endi o'sha to'g'risiga o'taman-da men. Qur'oni Karimni tarjimasi deganda to'liq tarjimani da'vo qilgandek bo'ladi. Shuning uchun arab mamlakatlaridagi o'sha diniy katta tashkilotlar ham Qur'on ma'nolarining tarjimasi deyilsa, aniq tarjimadan ko'ra uni da'vo qilmagan bo'ladi deb bir shunaqangi ma'lumot tarqatilgan. Undan keyin Qur'onni tarjimasi deb bo'lmaydi umuman degan gap ham noto'g'ri. Chunki payg'ambarimiz alayhissalomga bir kuni kelib aytishdiki, mana bu islom dinini qabul qilgan fors xalqi tili kelmayapti arab tiliga, talaffuzi bilan o'qisholmayapti deganda Salmoni Forsiy roziyallohu anhuga aytdilarki, Alhamdu surasini tarjima qilib ber fors tiliga. O'shani o'qib bo'lsa ham namoz o'qishaversin. Hozir boshlanishida shunaqa qilsa ham bo'ladi deb Peygamberimiz aleyhisselam tercüme dediler. Manalarını tercüme istedikleri yok şimdi. Demek Kur'an'ı tercüme kılıç başka tillerge caiz eken, eğer onu Arap dilini bilmediğin halk eğer onu tercüme kılıp vermesiz Allah'ın kelamını katten çünmedi. Tercüme var neyse ozu. Lekin bu hazır ki bizi manalarını tercüme edişimiz bu haligi ikkinchi fatvoki, ya'ni to'liq tarjima qildim, mukammal tarjima qildim degan da'vodan qochish niyatida ma'nolarining tarjimasi deyapmiz. Bu masal jannatni jannat deb tarjima qilsak, norni do'zax deb tarjima qilsak, so'zma-so'z tarjima to'g'ri chiqyapti-ku. Alloh deb Tangri deb tarjima qilsak, bu ma'nolar emas, o'zini tarjimasi bo'lib chiqyapti. Chunki ma'nolarini deganda sal kengroq ma'noda-da endi ma'nolari degandan keyin. Qur'onning so'zlarida ham hali ko'p sinonimlar bor-ku, mana bu haligi mutarodif so'zlar bor-ku. Ana shularda ham masalan men masalan bitta so'zni o'zbek tilida boshqa so'zni tanlasam, masalan Shayx Muhammad Sodiq boshqa shuni ikkinchi radifini, ikkinchi mutarodif sinonimini tanlashi mumkin. Alovdin Mas'ud boshqasini. Mana ko'rdingizmi, ma'nolar ham har xil bo'lib ketyapti. Bu yerda mayli Qur'oni Karimni tarjimasi desa ham, Qur'oni Karim ma'nolarini tarjimasi desa ham, baribir o'sha maqsad bir o'zi asl.
Lekin Qur'oni Karimning oyatlarini tarjima qilish taqiqlangan degan jumla umuman noto'g'ri.
Yo'q, taqiqlangan, yo'q, taqiqlangan deganimi bu hali yozma ravishda yozib kitob qilib chiqarish bir vaqtlar taqiqlangan.
Qachon endi bir vaqtlar?
Payg'ambarimiz alayhissalomdan keyin bizlarga boshqa tilda gaplashuvchi xalqlarga islom dini yetib bordi-yu. O'sha paytdan, hijratni 2-asrdan boshlangan bu. Kitob qilib tarjima qilib qo'ymanglar. O'rgansin arab labzini, o'rgansin arab tilini, o'rgansin arab qiroatida o'qisin deb shunday boshlanib ketgan. Mana ustozlarimizdan ham so'raganimizda, mana o'sha 50 yil oldingi ustozlarimiz so'raganimizda ham Qur'onni nima o'zbekcha tarjima qilishmagan, Alisher Navoiylar qo'llaridan kelardi deganimizda ular juda tushungan bo'lsa ham kitob qilib yozib qo'yishmaganki da'vo bo'lib qoladi. Ya'ni mana shu tarjima shu, mana xuddi shu men aytgan gap deganday bo'lib qoladi. Shundan qochib ular tarjima qilmagan u shaxslar tafsir qilishga ruxsat berilgan deyilgan. Lekin bu biz qilgan tarjimalar ham biz da'vo qilmaymizki bundan o'z boshqacha tarjima mumkin emas deyolmaymiz biz ham. Biz ham qo'limizdan kelgancha ilmimizga yarasha, bilimimizga yarasha, tajribamizga yarasha tarjima qilib qo'ydik. Hali bundan keyin bundan ham sifatli tarjimalar bo'lishi mumkin. Endi nimaga o'taylik? Jamol Kamol nazmiy tarjimasini men og'zaki eshitdim. Hali o'zlaridan eshitmadim-u, shu odamlarni og'zidan va sizlarning radiodan eshitdim. Tarjima qildilar va din ishlari bo'yicha qo'mitaga topshirdim dedilar. Hali bizga yetib kelmadi u, bizni ulamolar kengashiga ham taqdim qilishlari kerak, biz ham ko'rib. Lekin men Jamol Kamolni fors tiliga nihoyatda mohir ekanliklarini, bu masnaviy ma'naviylarni juda sifatli tarjima qilganliklaridan xabarim bor, o'zim ham o'qib yuraman. Juda ham qoyil, lekin u kishi arab tili bo'yicha mutaxassis emaslar. Buni o'zlari ham e'tirof etadilar. Tayyor tarjimalardan nazm qilgan bo'lsalar-chi, u kishi originalga murojaat qila olmaydilar. Qur'onni o'ziga, hozir o'zbek tilida o'sha Oltinxon to'ladan boshlab Seyyid Mahmud Taroziydan boshlab mana Alovdin Mansur, Shayx Muhammad Sodiq va Kaminani tarjimalaridan qarab foydalangan bo'lishlari mumkin. Shundan bir o'zlariga ma'qul ma'noni olib turib, nazmga solgan bo'lishlari mumkin. Hali men ko'rmadim. Xudo xolisa bizni qo'limizga yetib kelib qolar. Ko'rarmiz, keyin unga qarab baho beramiz.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshityapsiz.
Yana Qur'onning ba'zi oyatlari bor-ku, masalan, oyatni o'zi mazmun bir joyga kelib to'xtab qolgan va qavs ichida yoki tarjimon yoki tafsir bitta so'z kiritadi. Masalan, ana men hozir Qur'onni ochib turibman-da, Fotiha surasida 7-oyatida o'zing ne'mat berganlarning yo'liga qavs ichida boshlagin. G'azabga duchor bo'lganlar yo'liga emas, adashtirganlarnikiga ham emas deb tugaydi. Endi shu qavs ichidagi boshlagin so'zini tarjimon qo'shganmi, tafsirchi qo'shganmi? Agar tarjimon qo'shgan bo'lsa, bu so'zni qayerdan olib qo'shadi u?
Mana arab tilida shunday qoidalar borki, u yozilmaydi, lekin tarjima qilganda chiqadi tashqariga. Qisqartirish uchun o'sha ba'zi so'zlarni olib tashlaydi. Masalan, qo'yamiz-u, olg'a degan yur degan so'zni olib tashlayapmiz albatta. Olg'a yur demoqchida. Arab tilida ba'zi so'zlar yozilmaydi, tarjima qilganda o'sha so'z kerak bo'lib qoladi. O'shalarni biz qavs ichida beramiz. Matnda yo'q uchun qavs ichida beramiz.
ba'zida butun boshli jumlalar qo'yiladi o'shunaqa so'zlarni o'rniga. Buni endi tarixiy manbalardagi ilmlar bilan qo'shiladimi?
U izoh. O'sha so'zni qo'shmasangiz, o'quvchi odam to'liq tushunmay qoladi. Bu yerda kim gapiryapti? Masalan, dedi deb ketaveradi. Bu Musa dedimi yo farishta dedimi? O'shani qovush ichida aniqlab ketiladi. Buni izoh deymiz endi.
Ba'zi joylarda ma'lumotlar qo'shiladi, buni ham tafsirchi qiladi, tarjimon emas.
Ularni tafsir deyiladi.
Endi siz tarjima qildingiz deylik, uni chop bo'lguncha qaysi protsesslardan o'tish kerak? Qanaqa protsedura bor tayyor tarjima chop etilguniga qadar?
Bizda mana diniy idoramizda, O'zbekiston musulmonlar idorasida ham shu tahrir hay'ati bor. Men boshqaraman buni. Qaysi diniy sohada, diniy mavzuda qanday kitob yozmasin, bizga kelib tushadi, bizning hay'atimiz bor, ko'rib chiqamiz. Mayda tuzatsa bo'ladigan xatolari bo'lsa, muallifni chaqirib ko'rsatamiz, u tuzatib keladi. Tuzatish qiyin bo'lgan, umuman yaramaydigan bo'lsa, unda biz qaytarib yuboramiz. Mana tayyor bo'lgandan keyin mana ruxsat olishga qo'mitaga chiqaramiz.
Qo'mita ruxsat bersa, u Qur'on tarjimasi bo'lsa ham O'zbekiston hududida chop etiladi.
Ha, hammasi Qur'on ham hammasi ularni nimasidan o'tgandan keyin lekin chop etiladi. O'zimizda yetadi, hamma mintaqasida bor bizda.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Shayx hazratlari Rossiyada islomshunos olim Elmir Kuliyev o'qigan Qur'on ma'nolari tarjimasining taqiqlanishiga e'tirozini bildirar ekan, kitobning yoqilishini keskin qoraladi. Musulmonlar eshitirishining maxsus rukunlaridan bo'lgan o'zbek imomlari eshitirishining so'nggi sonida Qo'qondagi tarixiy masjid Xavoqand jomi masjidi imomi xatibi Muhammad Rajab Maqsum Qori Toshtemir Nurmatov haqida hikoya qilgan edik. Bu eshitirishimiz havoga uzatilgandan so'ng u kishi haqida bizga qo'shimcha ma'lumotlar yo'llandi. U kishining tarjimai holi, ilmi va faoliyatiga oid to'plaganimiz ma'lumotlarga Muhammad Rajab Qori bilan birga o'sgan o'zbekistonlik muxolifat faoli Ismoil Dadajonov o'zida mavjud ba'zi ma'lumotlarni qo'shish istagini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha Ismoil Dadajonov Muhammad Rajab Qorining sinfdoshi bo'lgan. Qolganini Ismoil Dadajonovdan eshitamiz.
Maqsum akam to'g'risida gapiradigan bo'lsak, shu to'g'risida faqat juda ham yaxshi gaplar va juda ham ko'p gaplar gapirish mumkin. Maqsum akam biz birga maktabda o'qiganmiz. Shu bilan Qo'qon shahridagi 10-chi o'rta maktabda birga o'qiganmiz. Maktabda o'qib yurgan paytimizda ham juda ham dunyoviy ilmga ham juda chanqoq, juda ham yaxshi o'qiganlar, kishini rasmlari hech qachon hurmat taxtasidan tushmagan. Uch kishining asl ismlari Toshtemir, Nurmatov. Biz yosh bo'lganmiz, iloji boricha maktabda shu o'qishimizni o'qib, darsga kirib kirmay qochib yurib yoki bir amallab dars qilib, keyin futbolga ketadigan bo'lsak, mani hozir ko'p o'ylantiradigan narsa shuki, Maqsum akam maktabdagi darslarni ham o'z o'rniga qo'yib, a'lo baholarga maktabda o'qib, undan tashqari diniy ilm olgani, hujraga borib, u yerda ilm olib undan tashqari kishi hunar o'rganib, kishi juda ham yaxshi kasb edilar. Biz ham kasabamiz, ya'ni kishi ham men ham kasbman. Bayazal kishi bo'yicha juda ham usta kasb bo'lganlar. Hozir ham menimcha hunarlari eslardan chiqmagan bo'lsa kerak. Demak, qanday ulgurgan ekan Maqsum akamni ko'p o'ylanaman-da.
Hamma narsa. Qarang, siz sinfdoshman deyapsiz, yoshingiz tek, lekin ilmi hurmatidan Maqsum aka deyapsizmi?
Bu kishi bizga nisbatan ancha juda ham ilmli, juda ham ko'p ilmli, jamiyatda juda ham obro'lari kuchli odam bo'lganliklari uchun. Bu kishi aslida mendan bir yosh kattalar ham, lekin agar u kishi mendan bir 5 yosh kichkina bo'lganlarida ham, deylik, bu kishining ilmi, bu kishining xulqi, odobi jamiyatdagi o'rni bo'lib, men kishini aka deb aytishga majbur edim. Lekin u kishini to'g'ridan to'g'ri ustozlari ko'chat ekish bilan shug'ullanadigan Oxun aka degan bir ilmli odam bordilar Qo'qonda. Shu Oxun akani qo'llarida o'qiganlar. Nasiriddin Oxun degan inson bo'lgan, u kishi olamdan o'tganlar. Maqsum akam diniy oilada katta bo'lganlar, otalari Qosimxon aka Maqsum deyishardi. U kishi juda ham mahallada obro'li, shaharda obro'li odamlardan bo'lganlar. Islomni tarixini, islomga odamlarni jalb qilish, islomni tarixini keltirishga Maqsum akaga yetadigan odamlar juda ham kam deb hisoblayman. Men Maqsum akadan keyin shunaqa odamlardan bittasi Obidxon akani uchratdim. Obidxon aka o'sha kishida qaydi darajada. Maqsum akam arab tilini juda ham yaxshi biladilar. U kishi hatto hajga borganlarida arab tilida ma'ruza qilgan yozuvlari ham bor edi bizda. Biz hozir siz bilan o'zbek tilida biz qanday gaplashayotgan bo'lsak, u kishi ham arab tilida shunday gaplashish qobiliyatiga ega bo'lganlar maqsum akam. U kishi undan tashqari bilasizmi, men juda ham aytishni xohlardimki, u kishi hech qachon O'zbekistonda islom davlati quraman degan niyatni oldilariga maqsad qilib qo'ymagandilar. Biz hattoki kishiga biz birlik xalq harakatini O'zbekistonda Qo'qonda aynan Farg'ona oblasida tashkil qilganimizda birinchi borib uchragan odamimiz Maxsum aka bo'ldilar. Maxsum aka shunaqa ishni tashkilot tuzmoqchimiz, demokratiya uchun kurashmoqchimiz deganimda kuldilarda, bizdan nima yordam dedilar. Aytdimki, biz yo'ldan adashib ketmasligimiz kerak, to'g'ri yo'ldan yurishimiz kerak, islomga xilof ish qilib qo'ymasligimiz kerak desam, bilasizmi taqsir, yaxshisi keling masjidda 20lik bo'ladi, bilasizmi, shu 20lik kengashidan bir kishini, hozir ismini aytmayman, kishi Qo'qonda, shu odamni bizga birlikka hamrais qilib raisdosh qilib olinglar deyishdi. Shu paytda bizda rais emas, birlikda raisdoshlar bo'lardi. Bilasizmi, 93 yilda mani rahmatli otam bandalik qilgan kunlari bir kishi kelib menga aytdiki, siz Muhammad Rajab bilan yaqin munosabatdasiz, aytib qo'ying bugun Muhammad Rajabni qamoqqa olishadi dedi. Aytib yuborgandan keyin o'sha kuni O'zbekistonni tark etib Issiqko'lga qarab chiqib ketdilar. Qirg'izistonda Issiqko'l masjid. U yerda bir haftalar, 10 kunlar yurganlaridan keyin bilasizmi, har bir ishda bir noto'g'rilik yoki bir fitnaga o'xshagan narsa aralashib qoladida, bir shu Maxsum akaga yaqin bo'lgan odamlardan ikki kishi kishini topib borib, Issiqko'lga topib borib, Maxsum aka, Allohning irodasi daraxtdan bir barg tushmaydi deb o'zingiz aytgansiz, hozir sizni qochib chiqib ketganingiz qavmni vahimaga solib qo'ydi, odamlar qo'rqib ketdi qavm degandan keyin Maxsum aka Qo'qonga qaytishga majbur bo'ladilar. Qo'qonga qaytib keladilar va o'sha kuniyoq Maxsum akamni mashinalariga avtomat qo'yib, otish qurolini qo'yib turib, Maxsum akamni qamoqqa olishadi. Oldingi eshitirishda aytildiki, Maxsum akamni odamiylik va insonparvarlik tashkilotiga aloqador va o'sha tashkilot faoliyati orqali u kishini qamaldi deyishdi. Bu biroz noto'g'riroq informatsiya edi, chunki Maxsum akamni Issiqko'ldan kelganlardan keyin qurol bilan qurol topishib, o'zlaricha qo'ygan qurolni topishib, Maxsum akani qamashgandan keyin 6 yil, 5.5 yil o'tgandan keyin shu odamiylik va insonparvarlik tashkilotini a'zolarini Toshkent shahrida sud qilishayotganda Maxsum akani ham shu qarshidan Shayxalidan olib kelib, shu bularni ishiga qo'shimcha nima qilib aralashtirib turib, bu kishiga ham o'sha yerda muddatlarini qo'shib bergan. Aslida Maxsum akam bu tashkilot bilan biror bir o'zi bu tashkilotni o'zi ham bir jinoiy ish qilmagan, man iymonim komil, chunki bular juda ham yaxshi bilardim, lekin o'sha ma'lumot shu tashkilot orqali degan ma'lumot noto'g'ri ma'lumot deb hisoblayman man.
Endi keyin u kishi qamalgandan keyin qamoqda qanday saqlangan, nimalar bo'lgan, bular haqida ma'lumot bormi sizda?
Bilasizmi, Maxsum akam qamalgandan keyin 2 yildan keyin bir xalqaro nufuzli xalqaro tashkilotining rahbari, men hozir bu tashkilotni aytmayin yaxshisi, bizga Farg'onaga bir ish bilan, Qo'qonga bir ish bilan kelganda biz bilan ko'p suhbatlashdi. U bizga aytdiki, birga hamkorlik qilsak, proyektlarni birga qilsak, yordam bersalaringiz. Shunda biz u odamni oldiga shart qilib qo'ydikki, yaqin biz yaxshi ko'rgan ustozimiz qamoqda yotibdi, Muhammad Rajab, shu kishini ozod qilinishiga yordam bersangiz deb. Keyin man o'sha odamni og'zidan eshitgan gapim shu bo'ldiki, Maxsum akamga borib, Muhammad Rajab, siz bir og'iz prezidentni nomiga kechirim so'rab xat yozsangiz, man sizni ertagayoq shu yerdan olib chiqib ketaman o'zim bilan birga. Lekin shu paytda bilasizmi, Maxsum aka, manimcha 64-41 zonada o'tirganlarida judayam atroflaridagi odamlar Maxsum akaga o'rganib, u kishi bilan judayam qattiq ilmga berilib ketishgan payt edi. Maxsum aka shu xalqaro tashkilot rahbariga aytganlarki, kechirasiz, man u yoqdan ko'ra bu yerda hozir zarurroqman bu yerdagi odamlarga. Ozodlikka chiqqandan ko'ra man shu yerda qolganim ma'qul deb chiqmadilar. Lekin hammamiz Alloh taolodan so'raymizki, Maxsum akani o'zing panohingda asragin. Agar Alloh o'zi panohida asrasa, bandalarini qilayotgan unga qilayotgan zulmlari hech narsa qilolmaydi deb o'ylaymiz.
Birlik xalq harakati faoli Ismoil Dadajonov Qo'qondagi Havoqat masjidi imomi Muhammad Rajab Maxsumqori haqida bilganlarini so'zlab bermoqda. Ismoil Dadajonov bu imomning hayotidagi o'ta muhim palla. 1990-yillardagi O'zbekiston musulmonlarida o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatlar va bu ziddiyatlarga barham berish maqsadida o'tgan sulh yig'ilishini xotirlab o'tdi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari boshchilik qilgan o'sha namozida Muhammad Rajab qori ham ishtirok etgan va u o'zaro tortishayotgan imomlar o'rtasida salobati qisqa ammo tiniq hamda maqsadga aniq yo'nalgan fikri bilan namoyon bo'ladi. Farg'ona vodiysida bir-birini mutaassiblik va mazhabchilikda ayblayotgan dindorlar orasida so'z olgan Muhammad Rajab qori qisqagina qilib shunday deydi.
O'zlari nazarimizda gap muhtasar qildilar. Shuncha gapdan keyin yana kovlasak lag'u bo'lsa kerak. Aytdilar, kimni dilida imon bo'lsa, o'tgan gaplarni kechirishimiz kerak. Mana ham boshladi. Biz o'tgan gaplarni hammasini kechirdik. Rajo qilamizki, bu birodarlarimiz ham biz tomondan o'tgan gaplarni kechirsalar, inshaalloh Xudo uchun bo'lyapti. Bu yerda narsa boshqa bo'layotgan.
Bu tarixiy voqeadan so'ng musulmonlar o'zaro murosaga kela olmagani, undan keyin boshlangan ta'qib va ta'ziqlar ortidan qamoqamalar ham boshlanib ketgandan xabaringiz bor. Davraning ikki tomoniga ajralib olib tortishgan dindorlar birin-ketin qamaldilar va ular orasida Muhammad Rajab qori ham qamoqqa tashlandi. Yana Ismoil Dadajonovdan eshitamiz.
Bu gapni aytishim kerak deb hisoblayapman. Maqsum akam asosiy qamalishlariga yana bir sabab. 92 yilning oxirida Farg'onaga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov keldi. Keldida Maqsum akamni Farg'onaga chaqirishgan. Shu viloyatni deylik imomi xatibi, ya'ni viloyatni muftisi Maqsum akam Farg'onaga chaqirganda Maqsum akam Karimov bilan uzoq vaqt gaplashdi. Ancha vaqt gaplashdi. Ana shu suhbatdan keyin Karimov bilgan Maqsum akam kimligini. U orqasidan, u orqasidan minglab, kerak bo'lsa 100 minglab, millionlab odamlarni ergashtira olishga ko'zi yetgan. Maqsum akamni qanaqa inson ekanligini bilib, menimcha shundan keyin Maqsum akamni qamashga, kishini yo'q qilishga qaror qilgan hukumat. Muhammad Rajab hamma joyda mana shu ortiqcha to'ylarda, o'limlarda, boshqa marakalardagi sarf-xarajatlarni kamaytirish, odamlarni ko'p qiynab bormasligi uchun harakat qildilar-da. Chunki ortiqcha masalan deylik 7, 20, 40, 52 degan marosimlar bormi yo'qmi shu odamlarni majbur qildiki oxirgi tagidagi palosini sotib bo'lsa ham shunaqa marosimlarda o'tkazishdan. Maqsum aka bu narsalarni islomda 3 kundan oshiq motam qilish haromligini, hayit bu bayramligini bunday uvoz solib yig'lab yerig eshigini ochib olib fotiha chizish kerak emasligini o'qitirganlaridan keyin o'sha paytdagi dindorlar shu Abdulvali Xor aka, Muhammad Rajab yoki mana Abdulla akalarni hech og'izlaridanchi biz islom davlati quramiz yoki bir zo'rlik bilan xalifalik yoki bir islom hukmini o'tkazamiz. Yo'q, kishi aytishardiki, islom davlatini zo'rlik bilan qurib bo'lmaydi. U o'zi barpo bo'ladi. Qachonki odamlarda shunga, shunaqa hayotda yashashga talab paydo bo'lsa, ana o'shanda vaqt yetgan bo'ladi. Lekin hozirgi zamonda buni umuman o'ylash ham kerak emas deyishadi.
Ular maqsad nima bo'lgan unda? Nima uchun bu qadar faol bo'lgan?
Muhammad Rajab meni esimda bor. Bir Qo'qonda miting bo'ldi. O'sha paytda Qo'qon shahrida rahbarlardan bittasi Isfir Olih xalq deputati edi. Shunda Muhammad Rajab ham keldilar. Men chiqib bir qiziqqonlik qilib hukumat ishganiga, boshqa bir nimalarga qattiqroq bir haqoratga o'xshagan gapni gapirdim mitingda. Maqsum akam chetga tortib qo'limdan ushlab aytdilarki, "Axir bu gapni boshqacharoq usulda ham aytsa bo'ladi. Bu hukumat aravada yurib quyon ovlagan." Hushyor bo'lgin. Bu paytda sovet hukumati edi-da.
U nima degani? Aravada yurib quyon ovlash. Nima
degani? Endi aslida aravada yurib quyon ovlash mumkin emas-da. Demak, aravada yurib quyon ovladi degani juda ham qiyorilgan bu. Qo'lidan har narsa keladi degan ma'noni bildiradi-da. Demak, Maqsum akalar erkin jamiyat bo'lishini xohlashgan. Abdulla aka ham, Azvali Xor aka ham, Maqsum aka ham. Maqsum akamga bir kun men aytdimki, Maqsum aka, Muhammad Rajabga. Hozir bizni asosiy vazifamiz nima dedim? Desam bolalarimizni tarbiyalashdi. Mana shu hech ham esimdan chiqmaydi, chunki 2-chi jahon urushidan keyin bütün dünyada, Avrupa'da hamma har xil siyosat qildi. Yaponiyada esa ular yoshlarni, bolalarni shu tug'ilgan chaqaloqlardan boshlashdi, tarbiya qilishdan boshlashdi ishlarini. Va Yaponiya tez kunda rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirdi. Maqsum akamga savol berganimda u kishi aytdiki, bolalarimizga to'g'ri tarbiya berish, bolalarimizni tarbiyalashimiz kerak. Boshqa maqsad qo'ymaslik kerak oldimizga dedilar.
Birlik xalq harakati faoli Ismoil Dadajonov Qo'qondagi Havoqand masjidi imomi Muhammad Rajab qori haqida bilganlarini so'zlab berdi. 1953-yil Qo'qon shahrida oddiy, ziyoli, dindor oilada tug'ilgan Muhammad Rajab Maxsum qori Toshtemir Nurmatov el og'ziga tushgan davr 1989-1992 yillar oralig'idagi shovqin suronli davrlarda qamalib ketgani bo'yicha hanuz qamoqda qolmoqda. 20 yildan buyon qamoq jazosini o'tayotgan Qo'qonlik imom Muhammad Rajab Maxsum qori haqida to'plaganimiz ma'lumotlar mana shular va bundan buyon ham bu kishi haqida va shuningdek shu kunga qadar o'zbek imomlari ruknida hikoya qilganimiz ulamolar haqidagi ma'lumotlarni yig'ishda davom etamiz va aynan Muhammad Rajab qori haqida to'plaganimiz ma'lumotlarni bundan buyon veb saytimizdagi o'zbek imomlari sahifasida chop etib boramiz. Marhamat, Havoqand imomi Muhammad Rajab Maxsum qori haqida bilganlaringiz bo'lsa bizga yo'llang, maktub yozing, ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com yoki bizga qo'ng'iroq qiling +420 221 123 437 murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr.